რადიო თავისუფლება FM
94.7-ზე. საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოები შიდა ქართლის კიდევ ორ სოფელში გააგრძელეს.
გადიან ხოლმე ავტომატები წოდე ძაღლები და ხოლმე. ეხლა ტექნიკით გამოშტე
საზღვრებს ვადგენ თუ აი მაგას იძახიან ეგეგნე.
ჩვენებრი ჩვენი სოფლის ტერიტორია.
კორონავირუსის გამო ახალი სასწავლო წელი ნაწილობრივ დისტანციურად დაიწყო. ზოგიერთი სკოლა კი სულ სხვა მიზეზით ვერ გაიხსნა.
სანამ აი ეს სამშენებლო პროცესები ბოლომდე დამთავრდება, ბავშვები მეზობელ სოფელში ისწავლიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას განაგრძობს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა. 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 3.15 თეთრს გადააჭარბა, რაც მაისის შემდეგ ყველაზე დიდი გაუფასურებაა. ლარი დოლართან მიმართებით კიდევ 2 თეთრზე მეტით გაუფასურდა, ხოლო ევროსთან მიმართებით 3 თეთრზე მეტით. ოფიციალური კურსით 1 ევროს ფასმა 3.71 თეთრს გადააჭარბა. დღეს საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 170 ახალი შემთხვევა, რაც პანდემიის დაწყების შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 170-დან 124 შემთხვევა აჭარაშია. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 2562-მდე გაიზარდა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 1381. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 19 ადამიანი. საუბარია იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ქვეყნის ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს. სოხუმში კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ ერთი პაციენტია გარდაცვლილი. 84 წლის ქალი ჯერ კიდევ 13 სექტემბერს გარდაიცვალა, თუმცა ინფორმაცია მხოლოდ დღეს გავრცელა ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის მიერ შექმნილმა ოპერატიულმა შტაბმა. მისი ცნობით ქალს სახლში მკურნალობდნენ. აფხაზეთში COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. დე-ფაქტო მთავრობას ამ დრომდე დადასტურებული აქვს კორონავირუსის სულ 674 შემთხვევა, მათგან 186 გამოჯანმრთელების. აფხაზეთში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევებმა მკვეთრად მოიმატა აგვისტოდან, მას შემდეგ რაც დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გახსნა რუსეთთან გაზაფხულზე დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი და რუსი ტურისტების მიღება დაიწყეს. ოკუპირებულ რეგიონში, სადაც კორონავირუსის პირველი შემთხვევა მაისში დაადასტურეს, ივლისის ბოლომდე აღრიცხული ჰქონდათ 81 შემთხვევა, 31 ივლისიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით კი უკვე 593. დღეიდან რუსეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი გახსნა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობამაც, რომელსაც მაისის შემდეგ დადასტურებული აქვს კორონავირუსის 90 შემთხვევა. გარდა ამისა, დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დღეიდან გაუქმდა ორკვირიანი სავალდებულო კარანტინი იმ პირებისთვის, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ბრუნდებიან. დღეიდან უცხოეთის ქვეყნებიდან საქართველოში დაბრუნებულ მოქალაქეებს სავალდებულო კარანტინში ყოფნა 12-ის ნაცვლად 8 დღის განმავლობაში მოუწევთ. ისინი სხვადასხვა სასტუმროში მოწყობილ საკარანტინო სივრცეებს 19 დღეს დატოვებენ იმ შემთხვევაში, თუ კორონავირუსზე 18 დღეს ჩატარებული ტესტირების პასუხი უარყოფითი იქნება. ამასთან ვალდებულნი იქნებიან 12 დღეს კიდევ ერთი PCR ტესტი გაიკეთონ. თავდაპირველად საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავალდებულო იყო 14-დღიანი კარანტინი, შემდეგ კი ეს და 12 დღემდე შემცირდა. საფრანგეთის, გერმანიის, ესტონეთის, ლატვიის და ლიეტვის მოქალაქეებისთვის საქართველოს საზღვრის გახსნის პირობა შეიცვალა. თუკი დღემდე ისინი საქართველოს საზღვარს თავისუფლად კვეთდნენ, დღეიდან მოუწევთ წარმოადგინონ ბოლო 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR ტესტირების პასუხი, ან აეროპორტში განთავსებულ ლაბორატორიაში საკუთარი ხარჯი ჩაიტარონ PCR ტესტირება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ევროკავშირის ამ ხუთი ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ ყველა სახის ვიზიტით ჩამოსვლა მხოლოდ საჰაერო გზით მითითებული 5 ქვეყნიდან გამოგზავრების შემთხვევაში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს კორონავირუსის პანდემიის გამო დაკეტილი საზღვარი ივლისიდან უპირობოდ გაუხსნა გერმანიის, საფრანგეთის, ლატვიის, ლიეტოვის და ესტონეთის მოქალაქეებს. თავის მხრივ ევროკავშირის ამ სახელმწიფოებმაც მიიღეს საქართველოსთვის საზღვრების უპირობოდ გახსნის გადაწყვეტილება. ამ ეტაპზე საქართველოს რეგულარული ავიამიმოსვლა აქვს მხოლოდ გერმანიასთან, საფრანგეთთან და ლატვიასთან. ამერიკელმა მეცნიერებმა პიცბურგის უნივერსიტეტიდან აღმოაჩინეს ცილა, რომელსაც აქვს უნარი მინიმალური დოზის შემთხვევაშიც კი სრულად გაანეიტრალოს ახალი ტიპის კორონავირუსი. ცილა შეუძლია კონტაქტში შევიდეს კორონავირუსის ეს ცილასთან, შეაღწიოს მასში და განადგუროს. საქმე ეხება ცილოვან შენაერთს, რომელიც 10-ჯერ უფრო მცირე ზომისაა სრული ზომის ანტისხეულთან შედარებით და რომელიც COVID-19-ის საწინააღმდეგო პრეპარატის AB-RV-ის შესაქმნელად გამოიყენება. ამის თაობაზე საუბარია კვლევაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. დოკუმენტის მიხედვით, ამ პრეპარატმა მაღალი ეფექტურობა გამოავლინა კორონავირუსის ინფექციის მკურნალობისას თაგვებსა და ზაზუნებში. ამასთან სპეციალისტებმა ყურადღება მიაქციეს იმას, რომ აღმოჩენილი ნივთიერების მოლეკულები კავშირში არ შედის ადამიანის უჯრედებთან, ის ხარჯეთ შესაძლებელია არასასურველი თანდევი ეფექტების მინიმუმამდე დაყვანა. ამერიკელი მეცნიერები კვლევას აქტიურად განაგრძობენ. ამ დროისთვის მსოფლიოს მასშტაბით კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 29.500.000 აჭარბებს, მათგან უკვე გარდაცვლილია 924.000-ზე მეტი ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას აღმოს თავისუფლება. თბილისში იმყოფებიან ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, გაეროდან და ეუთოდან. დღეს ისინი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს დავით ზალკალიანს შეხვდნენ. ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც ამ შეხვედრაზე განიხილებოდა, რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის პროცესის განახლებაა. ეს პროცესი რამდენიმე დღის წინ საოკუპაციო ძალებმა სოფელ ხურვალეთიდან დაიწყეს, შემდეგ კი სოფლებში ატოცსა და ზემო ნიქოსში გააგრძელეს. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ მისი ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციის მობილიზება და ამ საკითხების განხილვა, როგორც ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მსვლელობისას, ასევე სხვა საერთაშორისო ფორმატებით. საოკუპაციო ხასთან შიდა ქართლში ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებზე უფრო მეტ გოგაფცე ორი მოგიყვებათ.
ჯერ ხურვალეთი, ახლა ნიქოზი და ატოცი. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ერთბაშად სამ სოფელში მუშაობენ და ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს ავლებენ. ბორდერიზაციის პროცესი ხურვალეთიდან 12 სექტემბერს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა ჯერ ძელები ჩასვეს, შემდეგ კი ამ ძელებზე მავთულხლართები გაავლეს. ახალი საოკუპაციო ხაზი სოფლის სასაფლაოსთან გადის. ხურვალეთელები ამბობენ, რომ სოფელში ცხოვრება სულ უფრო საშიში ხდება, რადგან შეერაღებული პირები მათ თვალწინ ცოცავ ოკუპაციას აგრძელებენ.
აი სასაფლაო ჩვენი აქ არის, იქ ზევითა ვერ ადიან, ხავთ ვიღაცებსა დამარხულები ზემოთა და იქა ვერ ადიან, საფცხის ქვეშ კი ვართ, იმიტომ რომ ახლობა
საზღვრებს ვადგენთ, აი მაგას იძახიან ეგენი, წარმაძალოს ეგ არის.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოსში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები 14 სექტემბერს გამოჩნდნენ. იქ უკვე არსებული ღობის გასწვრივ პარალელური მავთულხლართებიანი ღობის მონტაჟი დაიწყეს. რუსეთის მესაზღვრეები პირბადეებით მუშაობენ. ადგილზეა ტექნიკა და შესაბამისი მასალაც მიტანილი აქვთ. ღობის გასწვრივ კი ნიქოზელების სახნავსათესი ფართობებია.
ჩვეულებრი ჩვენი სოფლის ტერიტორია მაგხარესა ჭელიძე გიორგი ფლობს, იმ თანაბაღები არის გაშენებული, წლების მანძილზე მუშაობენ ბიჭების ჩვეულები უპრობლემოდ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცში კი უკვე არსებული ღობე მეზობელი სოფლის კოდას მიმართულებით გააგრძელეს. გარდა ამისა, ატოცელების საკუთარი ნაკვეთებიდან ხედავენ საოკუპაციო ძალები სათვალთვალო კოშკებს როგორ აშენებენ. სოფლის მცხოვრებმა გიული კარაპეტოვმა რამდენიმე წლის წინ ბორდერიზაციის პირველ ეტაპზე 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი დაკარგა. ოკუპირებული ოქონას მიმართულებით საოკუპაციო ძალებმა 300 მეტრით შემოიწიეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. სწორედ იქ მოხდა კარაპეტოვის ნაკვეთიც. იგი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები ხშირად სოფლის განაპირას პატრულირებენ. ატოცელებს ბუჩქებში უსაფრთხოებიან და აკავებენ. კარაპეტოვი ახლა საკუთარ ნაკვეთში შეიარაღებულ და ნიღბიან პირებს ხედავს. დაზარალებული მოქალაქე საქართველოს ხელისუფლებას კომპენსაციით ან ალტერნატიული ნაკვეთით დახმარებას სთხოვს.
საშიში როგორ არ არის? ჩემი ორგესთან ნაკვეთი მოყვითიდგენა. ეხლა მე ნაკვეთი არ მაქვს. თხოვდა ფიგან ნაკვეთს რომ დაფწო პატარა გუდ მოიყვან პატარა სიმ მოიყვან. ვეშინია რომ დაგუჭირონ წაყვანო ცილას და დაрахმა ჯარიმასა.
საოკუპაციო ძალების გააქტიურებას თვალს სხვა აწოცელებიც ადევნებენ. მათი თქმით, თუ აქამდე ოკუპანტები ტექნიკით მხოლოდ პატრულირების მიზნით გადაადგილდებოდნენ, ბოლო დღეებში ისინი სამშენებლო მასალით გამოჩნდნენ. მოსახლეობა საოკუპაციო ხასთან მიახლოებას ერიდება.
გაზია ხოლმე ავტომატებითა და იარაღითა და ძაღლებით დაგავთხოვნეთ. ეხლა ტექნიკით გამოჩნდნენ, კამაზი ღავს, მაგრამ ისინი გაზია ხოლმე, ნდესაც ვერტალიოტო გამოიერას.
დილასა დაკუნებდნენ, აკუნეს ხმა ის უნდა და როგორც გაგებული მაქვს, რავი, პატარა ბუდკებსა და გავიმოთ ვიშკებს. უშინ სამი კამაზი ყოფილა ჩამოსული და იმის მერე ეს სამუშაოები დაუწყიათ.
საოკუპაციო ძალების მორიგ უკანონო ქმედებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ უკვე გააქტიურდა ცხელი ხაზი. ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თავმჯდომარეები. სუსის განცხადებით აღნიშნული უკანონო აქტივობა წარმოადგენს საოკუპაციო ძალების მორიგ სახიფათო და უკიდურესად დესტრუქციულ ქმედებას, რომელიც ზიანს აყენებს უსაფრთხოების გარემოს და ხელყოფს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, რაც კიდევ უფრო გაართულებს საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას. უსაფრთხოების გარემოს დაზიანების კუთხით საოკუპაციო ძალების მიერ გადადგმული დესტრუქციული ნაბიჯები კიდევ ერთხელ მწვავედ იქნება დასმული, როგორც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი მის ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგ რაუნდებზე. წერია განცხადებაში.
გოგაბცე ორმაგი ამბობს, ოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაობის განახლებაზე ეს პროცესი რამდენიმე დღის წინ ოკუპაციო ძალებმა სოფელ ხურვალეთიდან დაიწყეს და შემდეგ ზემონიქოსა და ატოცში გააგრძელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპროტესტო აქცია დღეს უკვე მეშვიდედ გამართეს ქობულეთელებმა, რომლებიც მცირე საოჯახო სასტუმროების მფლობელები არიან. როგორც თავად აცხადებენ, მათი ძირითადი მომხმარებლები რამდენიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ. კორონავირუსის პანდემიის გამო და საზღვრების ჩაკეტვის გამო კი ამ ქვეყნებიდან ტურისტების ნაკადი შეწყდა და შესაბამისად მათი ზარალი დიდია. საოჯახო სასტუმროების მფლობელები სახელმწიფოს განითხოვენ კონკრეტულ დახმარებას. რა დახმარებაზეა საუბარი და რა პასუხი აქვს ამ ეტაპზე სახელმწიფოს, ეკალორდ კიფანიძე მოგიყვებათ.
სახელმწიფო დახმარების მოთხოვნით ქობულეთში საოჯახო სასტუმროების მესაკუთრეებმა აქცია გამართეს. მათ ჯერ აღმაშენებლის ქუჩა გადაკეტეს, შემდეგ კი პარტია ქართული ოცნების ოფისთან შეიკრიბნენ. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ნინო ანანიძე ამბობს, რომ ქობულეთში საოჯახო სასტუმრო და კაფე ბარი აქვს. პანდემიის გამო დახურული საზღვრების პირობებში კი ქობულეთში ვერ ჩამოვიდა მათი ძირითადი მომხმარებელი, დამსვენებელი რუსეთიდან, უკრაინიდან და სომხეთიდან. ტურიზმმა კი მისივე თქმით ვერ იმუშავა და ბიზნესი მძიმე ვითარებაში ჩავარდა.
ჯერ ერთი რომ ძალიან დაბალი ფასები შემოგთავაზა ამ ჩამოსულმა ტურისტებმა და ფაქტიურად მეოთხე თანხებსაც არიხდიდნენ, მერე არ იყო სრული დატვირთვა. ჩაიშალა ტურისტული სეზონი, მოსახლეობა დარჩა ჩემოსავლის გარეშე და 90% ვალდებულებები გაგვაჩნია ბანკებთან და ამ ვალდებულებების შესრულების არანაირი შანსი არ გაგვაჩნია. ამიტომ მოვითხოვთ მთავრობისაგან, რომ თუ კი ზრუნავს მოსახლეობაზე და პანდემიის შიში საზღვრები ჩაკეტე, ხა ბოლომდე იზრუნოს და აი ამ ძიმე სიტუაციიდან გამოგვიყვანონ. მოვითხოვთ, რომ გაიყინოს ლევანდელი შესატანი მთლიანად თანხა. ამასთან ერთად პროცენტი უნდა დასუბსიდირდეს მთლიანად სახელმწიფოს მხრიდან და ძირი თანხა უნდა გადავარდეს შემდეგ წლებზე.
აქციის მონაწილე ნინო ანანიძე ამბობს, რომ მცირე ტურისტული ობიექტების მესაკუთრეებს არაერთი შეხვედრა ჰქონდათ აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებთან. გუშინ კი აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრს ჯაბა ფუტკარაძეს შეხვდნენ. მინისტრის შეთავაზება კი ქობულეთლებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა, ამიტომ დღეს საპროტესტო აქცია მოაწყვეს.
სახელმწიფო დაგეხმარებათო, თანხებიო ბანკებმა გადაგივადონო და რესტრუქტურიზაცია გაგიკეთონო. არ გვპირდება არც პროცენტის დაფინანსებას, არც თანხის გაყინვა გადავადებას, არამედ უბრალოდ რესტრუქტურიზაციას, რომ ჩვენ საჯარიმებზე არ ვიყოთ და ამას ჩვენ ბანკები ისე გვთავაზობენ, მოლაპარაკებას აწარმოებენ ჩვენთან. უბრალოდ ჩვენ ხელს არ ვაწერდით აქამდე, რომ ქონდა სახელმწიფოს იმედი.
ბანკის გადასახადი მძიმე ტვირთად ექცა გოჩა კაკალაძესაც, რომელსაც ქობულეთში საოჯახო ტიპის სასტუმრო აქვს. მისი ძირითადი მომხმარებელი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ვერ ჩამოვიდა პანდემიის გამო. ადგილობრივი ტურისტები კი გადახდის უნარიანები ნაკლებად იყვნენ. მინისტრის შეთავაზებით ისიც უკმაყოფილოა.
100,000 ლარიანი სესხი მაქვს, რომელიც ბანკმა რეფერენსირების შედეგად 28,000 ლარით პრაქტიკულად მესამედით გამიზარდა და ფინანსთა მინისტრმა შემოგვთავაზა, რომ ამაში დაგეხმარებითო. მადლობა მოუხადეთ ვისი არაკორექტულობისა და უპასუხისმგებლობისა და წამოვედით.
დღეს აქციის მონაწილეებს აჭარის მთავრობიდან არავინ შეხვედრია. საპროტესტო აქციაზე მათთან ქობულეთის მერი მირიან ქათამაძე მივიდა. აქციაზე მერმა თქვა, რომ პრობლემის სირთულის მიუხედავად საკითხს გადაჭრიან და მასში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად ჩართულია საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებაც.
საკითხი არის ერთ-ერთი ურთულეს. მიუხედავად ამ სირთულისა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად მაქსიმალურად მუშაობს საკითხის ისეთი კუთხით გადაწყვეტაზე, რომელიც იქნება მისაღები თითოეული სესხებლისთვის.
დაპირების მიუხედავად აქციის მონაწილე ქობულეთლები უკმაყოფილონი დარჩნენ. ისინი არა ქობულეთის მერის, არამედ აქციაზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის მისვლას მოითხოვდნენ.
ბატონ მირიანს არ ძალუც ჩვენი პრობლემის მოგვარება. თორნიკე რიჟვაძეს თვითონ მას მიმართეთ, რატო არ ჩამომზანდა ჩვენთან შესახვედრად და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩამომზანდება საარჩევნო და ოჯახ-ოჯახ დაიწყებს პეტიციარულობს და ხმებზე ნადირობას.
ქობულეთში მდებარე მცირე ტურისტული ობიექტების მეპატრონეების მოთხოვნებზე დღეს არც აჭარის მთავრობაში და არც რეგიონის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში კომენტარს არ აკეთებენ. აქციის მონაწილეები კი აცხადებენ, რომ პანდემიით გამოწვეული წარუმატებელი ტურისტული სეზონის გამო ქობულეთში 400-მდე ოჯახია დაზარალებული. ისინი მოთხოვნების შესრულებამდე გაჩერებას არაპირებენ და მიმდინარე კვირის ბოლოს ჩოლოქის ხიდთან აქციის გამართვას და ცენტრალური ავტომაგისტრალის გადაკეტვას გეგმავენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან საქართველოს საჯარო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. გაზაფხულის შემდეგ, როცა კორონავირუსის პანდემიის გამო სასწავლო დაწესებულებები დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდნენ, საკლასო ოთახებს მოსწავლეთა მხოლოდ ნაწილი დაუბრუნდა. ბოლო დღეებში კორონავირუსის შემთხვევის მკვეთრად მომატების გამო ჯერჯერობით ისევ დისტანციური სწავლების რეჟიმზე არიან თბილისის, გორის, რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ფოთის, ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, შუახევის, ქედის და ხულოს სასწავლო დაწესებულებები. ასევე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ზოცსა და ჩხაკაურაში და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნიში არ განახლდა სასწავლო პროცესი და ამის მიზეზი კორონავირუსის შემთხვევების მატება. განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ დაწესებულებებში სწავლა დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდება 1 ოქტომბრამდე. განათლების სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემების მიხედვით, საქართველოში მოქმედი 2085 საჯარო და 220 კერძო სკოლიდან უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვით დღეიდან სწავლა საკლასო ოთახებში 1577 სკოლამ და 730-მდე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებამ დისტანციურად დაიწყო. სკოლების იმ ჩამონათვალში, რომლებსაც სწავლა საკლასო ოთახებში ან თუნდაც დისტანციურად უნდა განეახლებინათ, საერთოდ ვერ მოხდა რამდენიმე საჯარო სკოლა კახეთის რეგიონში. რა მიზეზით, ამას ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
დღეს დილით სიღნაღის ავლიპე ზურაბიშვილის სახელობის საჯარო სკოლაში მოსწავლეებისთვის ახალი სასწავლო წლის დაწყების ნიშნად ზარი არ დაირეკა. მიზეზი სკოლის შენობაში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებია, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 225,000 ლარი გამოიღო. წინასწარ გაწერილი გეგმით მშენებელი კომპანია ვალდებული იყო სამუშაოები 2020 წლის 10 აგვისტომდე დაესრულებინა. შესაბამისად წესით ამ სკოლის კარი მოსწავლეებისთვის დღეს უნდა გახსნილიყო. სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა ლია ბეჟაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოსწავლეები დროებით ნუკრიანის საჯარო სკოლაში გადაიყვანეს მანამდე, ვიდრე სამუშაოები არ დასრულდება.
დაგვიანდება სიღნაღის სკოლაში სასწავლო პროცესის განახლება. სანამ აი ეს სამშენებლო პროცესები ბოლომდე დამთავრდება, ბავშვები მეზობელ სოფელში ისწავლიან დაახლოებით ერთი კვირა, კვირა ნახევარი ითხოვეს კიდე მშენებლებმა. მიმდინარეობს მუშაობა და დაახლოებით ერთ კვირაში ბავშვები თავის სკოლაში ივლიან და ისწავლიან.
რატომ არ შეასრულა მშენებელმა კომპანია შეპესე სინერჯი სისტემსმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება? ამის გარკვევა გვსურდა კომპანიის დირექტორთან ნანა ხელიძესთან, თუმცა ოფიციალურ დოკუმენტებში მითითებული ტელეფონის ნომერი მას მთელი დღე გამართული ჰქონდა. ამის შემდეგ ჩვენ სიღნაღის მერს გიორგი გოგილაშვილს დაუკავშირდით. მან ამ თემაზე ვრცლად საუბარი არ ისურვა და მხოლოდ ის გვითხრა, რომ პროექტმა კორექტირება განიცადა და სამუშაოები ჯერ ისევ მიმდინარეობს. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, სამშენებლო სამუშაოები ვერ დასრულდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაქირის საჯარო სკოლაშიც. სიღნაღისა და ვაქირის სკოლების რეაბილიტაციას ერთი და იგივე კომპანია ახორციელებს. ამ სკოლის რეაბილიტაციისთვის შეპესე სინერჯი სისტემსი 27000 ლარს მიიღებს, თუმცა დაეკისრება თუ არა კომპანიას პასუხისმგებლობა ნაკისრი ვალდებულების დათქმულ დროში არ შესრულების გამო, ეს ჯერ უცნობია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაუსრულებლობა გახდა მიზეზი, რის გამოც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალის პირველი საჯარო სკოლაც ვერ გაიხსნა. მერიასა და სამშენებლო კომპანიას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში წერია, რომ სკოლაში ყველანაირი სამუშაოები 2020 წლის 2 სექტემბერს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ეს პირობა არ შესრულდა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, თავდაპირველად კაბალის სკოლაში მხოლოდ სახურავის შეცვლა და შენობაში მინიმალური სამუშაოები იგეგმებოდა, თუმცა მუშებმა შენობას სახურავი ისე გადახადეს, რომ ახალი სამშენებლო მასალა არ ჰქონდათ მომარაგებული. შესაბამისად, ძლიერი წვიმების დროს თითქმის მთლიანად დაზიანდა შენობის სამივე სართული. ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, რომ სამშენებლო კომპანიის მიმართ იმოქმედებენ კანონის მიხედვით.
სამუშაოებს ობიექტური მიზეზები გააჩნდა კონტრაქტორს, რომელმაც თავის ვადებში ვერ შეასრულა და რა თქმა უნდა მის მიმართ კანონით გათვალისწინებული ყველა ღონისძიება და სანქცია იქნება მიღებული, რასაც ხელშეკრულება ითვალისწინებს ორ სუბიექტ შორის.
კაბალის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეები ახლა ორ სხვადასხვა სკოლაში, მეორე ცვლაში ისწავლიან. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში გართულებული ეპიციტუაციის გამო დღეს სასწავლო პროცესი ვერ დაიწყო ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანის ორ სკოლაში. ერთ-ერთი სკოლის პედაგოგს კორონავირუსი დაუდგინდა, რის გამოც სხვა მასწავლებლები თვით იზოლაციაში არიან. კახეთის უმეტეს საჯარო სკოლაში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო, თუმცა მასალაზე მუშაობის დროს გავარკვიეთ, რომ რეგიონის სკოლების ნაწილში კვლავ მოუგვარებელია შენობებში სველი წერტილების პრობლემა. განსაკუთრებით სოფლის სკოლებში საპირფარეშოები და ხელსაბანები ძირითადად შენობებს გარეთ, ეზოებშია განთავსებული. ამ პრობლემის მოგვარება არაერთხელ მოითხოვა სახალხო დამცველმაც, თუმცა შედეგი ჯერ არ დადგა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოქალაქეებს ინფორმირებულ არჩევანში უნდა დაეხმაროს სპეციალური პროექტი, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთმა ნარასამთავრობო ორგანიზაციამ განახორციელა. მან ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის გამოცდილება გაითვალისწინა ამ პროექტის შექმნისას. რას ითვალისწინებს ეს პროექტი და რამდენად მოსახერხებელი იქნება გამოსაყენებლად? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათაკა ჭკეჭიშვილი მოგიყვებათ.
15 სექტემბრიდან ამოქმედა ონლაინ ხმის მრიცხველი ამომრჩეველთა რჩევის აპლიკაცია, რომელიც მოქალაქეებს უნდა დაეხმაროს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ინფორმირებული და გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღებაში. ეს პროექტი ფონდმა სოხუმმა განახორციელა. აპლიკაციის მეშვეობით მოქალაქეები 35 შეკითხვაზე გასცემენ პასუხებს და იქვე მოკლედ და მათთვის გასაგებად გაიცნობიან საარჩევნო პოლიტიკური სუბიექტების პროგრამებს და შეხედულებებს იგივე საკითხებზე. პროექტის ასისტენტის ხათუნა ხუჯაძის განმარტებით, ონლაინ აპლიკაცია დაეხმარება მოქალაქეს გაიგოს, თუ რომელი პოლიტიკური სუბიექტია ყველაზე ახლოს მის შეხედულებებთან.
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იქ შევიდეს, შეავსოს ეს კითხვარი და ბოლოში მას ეს საიტი მიცემს სტატისტიკას, რომელიც აჩვენებს, რომელი პარტიის პასუხები და შეხედულებები შესაბამება ყველაზე მეტად მომხმარებლის აზრს.
ხათუნა ხუჯაძის თქმით, ორგანიზაციასთან ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა უმრავლესობამ ჯამში 12-მა სუბიექტმა ითანამშრომლა და პროექტისთვის შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდა. აპლიკაციით დაინტერესებული ამომრჩეველი თავის მოსაზრებებს ვერ შეადარებს ქართული ოცნების ხედვებს. როგორც ხათუნა ხუჯაძე ამბობს, ამომრჩეველთა რჩევის აპლიკაციით სარგებლობა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.
ეს არის სრულიად ანონიმური, აქ აიმე მონაცემებს არ ვითხოვთ არაფერს. მაქსიმუმ შეიძლება იყოს მოთხოვნა 100-ზე, მხოლოდ და მხოლოდ სტატისტიკის გამო. ანუ ჩვენ რომ ნახოთ შემდეგ რა ასაკის მოხმარებელი შედიოდა ყველაზე ხშირად. არანაირი შეზღუდვა არ იქნება, შეუძლია მოხმარებელს რამდენიმეჯერ შემოვიდეს და ხელახლა შეავსოს, შეუძლია რაღაც კითხვები გამოტოვოს და საერთოდ არ გასცეს პასუხი.
ამომრჩეველთა რჩევის აპლიკაციის მომხმარებელი პასუხებს გასცემს შეკითხვებზე, რომლებიც ეხება საგარეო პოლიტიკას და უსაფრთხოებას, კონფლიქტების ტრანსფორმაციას და დევნილებს, გენდერულ თანასწორობას, სოციალურ საკითხებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნას, ეკონომიკისა და განათლების სისტემის განვითარებას, გარემოს დაცვას, სასამართლო სისტემას და სამართლიან არჩევნებს. მომხმარებელი ამავე თემებზე გაიცნობა პოლიტიკური სუბიექტების პოზიციებს მათი საარჩევნო პროგრამების მიხედვით. ნათია ჯიმჩელეიშვილი, რომელიც ამომრჩეველთა რჩევის აპლიკაციას ფონდ სოხუმის ოფისში გამართულ პრეზენტაციაზე გაეცნო, ამბობს, რომ ხმის ონლაინ მრიცხვით ისარგებლებს. ამასთან ნათია ფიქრობს, რომ მოქალაქეთა ნაწილისთვის გაჯეტი და კომპიუტერი ჯერ კიდევ არ არის ხელმისაწვდომი და ბევრი აპლიკაციით ვერ ისარგებლებს. თავად ნათია ჯიმჩელეიშვილს აინტერესებს პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში რამდენადაა გათვალისწინებული საქართველოდან წასული მიგრანტების საჭიროებები.
ეს ადამიანები რაღაც გაცვეთილი თემა არის, ახლა თითქოს ფრაზები რომ უნდა დაბრუნდნენ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მაგრამ არასდროს ნათელი გზა არ არსებობს ამ ადამიანების უკან მოპრუნების.
ონლაინ პლატფორმას ხელმისაწვდომად მიიჩნევს ნესტან თელია, რომელიც დღევანდელ პრეზენტაციას დაესწრო. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება ინფორმირებული იყოს და გააზრებული არჩევანი გააკეთოს, თუმცა ნესტანის დაკვირვებით ასე არ ხდება. თავად პოლიტიკური სუბიექტები და მათი კანდიდატები კი არჩევნების შემდეგ დაპირებებს არასრულებენ.
მეტი პასუხისგებლობა უნდა მივანიჭოთ იმ ადამიანებს, მოვთხოვოთ, რომ ვირჩევთ, რატო ვირჩევთ? რომ ჩვენ კარგი მომავალი გქონდეს და კეთილდღეობა გქონდეს. მატერიალური თვალსაზრისით უდგებიან ადამიანები. ხედავ საზოგადოებას, რომ აი, ვინ დაეხმარა, ვინ მეტი გაუკეთა, ვინ გაუკეთებს მეც. საზოგადო ნაკლები ინტერესია და ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ მოქალაქეები არ ვიცავთ ჯერ ჩვენს უფლებებს და ზოგადად მომავალზეც ნაკლებად ფიქრობენ ეს ადამიანები, ვინაიდან მატერიალური პირველ რიგში დგას.
ფონდმა სოხუმმა პროექტი ამომრჩეველთა რჩევის აპლიკაცია ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით და ჩეხეთის, პოლონეთის და სლოვაკეთის გამოცდილებაზე დააყრდნობით განახორციელა.
თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო დღეს ქუთაისში ახალი ონლაინ აპლიკაციის პრეზენტაციას. ის ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შექმნა იმიზნით, რომ ამომრჩეველს ინფორმირებული არჩევნის გაკეთებაში დაეხმაროს. პროგრამის ბოლოს ორი ინფორმაცია, რომელიც ასევე უკავშირდება მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს. დღეს კონსერვატიულმა პარტიამ წარადგინა კანდიდატები 30 მაჟორიტარული ოლქიდან 7-ში. როგორც პარტიის თავმჯდომარემ ზვია ძიძიგურმა თქვა, ეს არის შემთხვევა, როცა 7 უდრის 30-ო. კანდიდატები არიან ვაკის არჩევნო ოლქში ხათუნა საგინაშვილი, ქუთაისში თიარ გემლიძე, ბათუმში ნატალია ძიძიგური, სამტრედის, ხონის, ვანის და წყალტუბოს ოლქში კობა ძიძიგური, ხობის, ფოთის და სენაკის ოლქში თემურ წურწუმია, გლდანის ოლქში გია ბეინძე და ზუგდიდში გიორგი მორგოშია. როგორც ზვია ძიძიგურმა თქვა, მათი პარტიის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა სპორტი ნარკოტიკის ნაცვლად, ასევე ის, რომ ვეტერანთა შემწეობა 20 ლარიანი სუბსიდია გაიზარდოს 100 ლარამდე და 3000 ლარიანი დაუბეგრავი მინიმუმი გაიზარდოს 14400 ლარამდე. და ზვია ძიძიგურის თქმით, მესამე თემა, რომელიც კონსერვატორებს მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, არის ის, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაზე ორკესტრირებული თავდასხმა მიმდინარეობს და ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს. ნაციონალური მოძრაობა, რესპუბლიკური პარტია, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, ჩვენ თვითონ და პროგრესი და თავისუფლება ერთ ბლოკში გაერთიანდნენ. შეთანხმებას პარტიების ლიდერებმა ხელი დღეს მოაწერეს. სწორედ მათი შემადგენლობით მიიღებს ბლოკი ძალაერთობაში მონაწილეობას 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. რამდენიმე მაჟორიტარულ ოლქში კანდიდატების ვინაობაც დაასახელეს. ნატო ჩხეიძე ხაშურის და ქარელის მუნიციპალიტეტები და გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ერთეული, მანუჩერ კვირკველია, ოზურგეთი ლანჩხუთი და ჩოხატაური, კახა ოქრიაშვილი, ბოლნისი, დმანისი, თეთრი წყარო და წალკა, ცეზარ ჩოჩელი, მცხეთა, დუშეთი, თიანეთი და ყაზბეგის ოლქი, დილარ ხაბულიანი, ამბროლაურის, ონისცაგერის, ლენტეხისა და მესტიის ოლქი. შეგახსენებთ, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 66 პოლიტიკური სუბიექტია დარეგისტრირებული. დგოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღაბოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.